Do světa vyšlo mnoho těch, kteří vás svádějí, neboť nevyznávají, že Ježíš Kristus přišel v těle. Kdo takto učí, je svůdce a antikrist. To je, přátelé, text, kterým jsme společně uzavřeli naše přemýšlení nad Božím slovem posledně. Prozradím vám, že náš McGee v komentáři k tomuto verši věnuje velkou plochu vysvětlování, přemýšlení. Pokládá totiž za důležité zdůraznit aktuálnost myšlenek, které jsou v tom verši vyjádřeny. Pokládá za důležité ukázat možné praktické dopady toho slova do naší doby, nebo tedy ukázat, že už teď jsou tu všechny předpoklady pro naplnění toho, co tu Jan píše. Čas konce, který předpovídá Boží slovo, je na dosah ruky. Náš McGee nám už dřív při čtení prvního listu Janova předložil své chápání textu Zjevení 13, knihy Zjevení 13. kapitoly, v tom smyslu, že antikrist nebude jedinou osobou, ale že bude uskutečněn jakoby ve dvou formách. Ta předpona anti může být chápána ve dvou významech. A tak si McGee představuje taky uskutečnění osoby antikrista a jeho projevy ve dvou formách nebo dvěma směry. Jedna bude mít za cíl dělat pravý opak toho, co dělal a čeho dosáhl Pán Ježíš Kristus. A druhá ho bude napodobovat. Bude to zrádný svůdce, který bude mít podobu veliké zbožnosti, ovšem postavené na zcela falešném základě a povede špatným směrem. 13. kapitola knihy Zjevení hovoří o dvou šelmách, přičemž jedna vystupuje z moře a druhá vystupuje ze země. A tady náš McGee vidí jednoho velikého politického vůdce jako Kristova nepřítele, protivníka, a druhého vidí jako napodobovatele, jako náboženského vůdce, který bude konat zázraky, jeho obraz ožije, bude mluvit a tak všelijak podobně, jak to ukazuje ten biblický text v knize Zjevení. Ten náboženský vůdce bude podporovat toho politického vůdce a způsobí, že lidé se mu budou klanět, uctívat ho. McGee říká, že pro nás je to zatím budoucnost, ale když se podíváme na situaci ve světě, svět je připraven, pilně se připravuje na příchod obou těchto postav. Integrační snahy jak v politice, tak taky v náboženství připravují cestu antikrista. Všechno je logické, lidsky dobré, dává to naději. Lidé jsou ve svých myslích systematicky připravováni pro úplné sjednocení všeho. Lidé nabývají dojmu, že tak to bude lepší, snazší a podobně. V mnohem, prakticky, jistě ano. Ale taky to sjednocení umožní větší vliv a moc některých nebo některého. McGee konkrétně ukazuje jako příklad, že politický vůdce, který přijde, se opře o myšlenku míru, slíbí světu mír a skutečně ho na nějaký čas dosáhne. To bude ovšem jen klid před bouří. Vytvoří se tak předehra pro nepředstavitelnou katastrofu bitvy v údolí Armagedon, která potrvá přibližně 3,5 roku, až do příchodu pravého Krista na tuto zem, aby zde udělal pořádek a ustanovil své království. Připomíná nám své pojetí eschatologie náš McGee. Když sledujeme současný vývoj, nacházíme v něm celou řadu snah ve směru ke sjednocení náboženství. Náš McGee už před lety, když tvořil tyto pořady, poznamenal, že jednotné náboženství vlastně bude jakýmsi duchovnem, které ve skutečnosti ničemu nevěří. Bude ve své podstatě docela prázdné, bude dávat falešné naděje. Čím dál častěji v současné době slyšíme o církvi, slyšíme o tom, že bychom se měli spojovat, sjednocovat a tak dále, o jednotě církve. Ty myšlenky jsou v mnohém biblické, Pán Ježíš toužil po jednotě církve, modlil se za jednotu těch, kteří ho budou i v budoucnosti následovat. Ale mezi Božími dětmi se pak objevují i takové pacifistické pokusy, nebo jak to mám říct, že se máme vzdát nebo zbavit všeho, co nás dělí. McGee k tomu poznamenává, že touto cestou se také zbavíme všeho, co nás spojuje. Pak už vlastně nebudeme ničím. Čím širší spojení se buduje, tím větší kompromisy, tím větší ústupky z poznání, které nám Pán Bůh dal. To neznamená, že nemůžeme spolupracovat. Jde jen o to, abychom si vytvořili platformu, na které můžeme spolupracovat, řekl bych, bezpečně, dobře, prakticky a přitom si uchovat to poznání, které jsme přijali a věříme, že ho máme od Pána na základě písma. McGee tu pro ilustraci připomíná příběh malého chlapce v džungli, který kráčel pralesem a pískal si. Potká ho slon a ptá se, kam jdeš, chlapče? Nevím, nejdu nikam, odpověděl hošík. Já taky nejdu nikam, tak to můžeme jít spolu. A šli spolu, až potkali další tropické zvíře a tak to celé pokračovalo dál. Možná tak nějak vypadá celosvětové sjednocování církve v dnešních dnech, podává vysvětlení svého příměru náš McGee. Lidé jdou sice jakoby všichni spolu a je jich čím dál víc, ale vlastně nevědí, kam jdou. Jdou jenom za jakousi domnělou jednotou, která se ovšem těmi stálými ústupky z důležitých a ještě důležitějších věcí stává vlastně úplně prázdnou. Taková masa lidí, která ve své podstatě neví, kam jde a jenom se raduje z jednoty a řekněme ze svého rostoucího počtu, to je vždycky povzbudivé a příjemné, taková masa lidí může být snadno uchopena někým vlivným, mocným. Může být zmanipulována někým, kdo se mistrovsky zmocní vůdčí pozice a celou tuto masu povede za svým vlastním, docela jasným cílem, který ovšem neforemnému davu zůstane utajen. A to je úloha antikrista, který přijde a možná už docela brzy vystoupí na scénu dějin. Mnozí svůdcové přišli na svět, anebo citátem z našeho textu řečeno, do světa vyšlo mnoho těch, kteří vás svádějí. Gnosticismus dělal povyk v Janově době a potom později všude, kam se dostalo pravé evangelium Pána Ježíše Krista. Prostě objevily se různé kulty a izmy, které měly za cíl evangelium zbavit jeho moci, oslabit je, okrást o spasitelnou moc, o jistotu, kterou dává, zbavit evangelium moci, která přetváří život těch, kdo evangeliu otevřou své nitro. Gnostikové měli různé odnože svého učení. Jedni tvrdili, že Ježíš Kristus to byly dvě samostatné jednotky, nebo jak to vyjádřit, tedy to nebeské sestoupilo podle nich na Ježíše v okamžiku jeho křtu a opustilo jej to na kříži. Musím poznamenat, že s touto myšlenkou jsem se už osobně setkal při rozhovoru s nějakými lidmi, i tady u nás. Jiní gnostikové zase popírali vtělení Krista, tedy že by Kristus měl skutečné lidské tělo. Apoštolé si podle nich po celou dobu jenom mysleli, že vidí Krista, ale oni ve skutečnosti neviděli Krista, on nebyl osobou v tělesné podobě mezi nimi, byl jenom živoucím zjevením. Nevím, jak by tito lidé vyložili Janovo svědectví, které jsme si přednedávnem četli, že oni, tedy apoštol Jan a ostatní apoštolé a spousta dalších lidí, Mesiáše viděli, slyšeli a taky, že se ho dotýkali. Vždyť z jeho rukou brali chléb a rozdávali zástupům. Vždyť Petra Pán Ježíš fyzicky za ruku vytáhl z vody, když se začal topit. A tak bychom mohli pokračovat přes ustanovení večeře Páně, až po okamžik, kdy jim ukázal své probodné ruce po vzkříšení a vyzval je, aby se ho dotýkali. A dokonce s nima po svém vzkříšení taky jedl. Apoštol Jan nás chce navzdory všem svůdcům a bludařům jen znovu ubezpečit, že náš Pán Ježíš Kristus byl celý reálný člověk a současně celý Bůh, spasitel každého, kdo v něho věří. Jiným bludem, který se vkrádal do první církve, byly židovské sekty, jejichž vliv se svým způsobem uplatňuje dokonce na dnešních velkých náboženských společnostech. Projevy najdeme v nejrůznějších formách, ať už jde o hierarchické kněžské řády, některé obřady a celou spoustu dalších, mimochodem většinou vnějších věcí, které v Novém zákoně nemají žádné opodstatnění. To jsou zavádějící bludy, které ve svém učení oslabují nebo častěji zcela vyřazují spasitelnou moc díla Pána Ježíše Krista na kříži. A nebo stavějí to jeho dílo jako jednu z možných cest, což je naprosto falešné. V tomto smyslu jde tedy vlastně o odpadnutí, o blud, o kacířství, o podpis vlivu Antikrista, před kterým se máme mít na pozoru. McGee v této problematice vlivu Antikrista pak dále doplňuje taky jakési upozornění, abychom v nějaké křeči nedošli do extrému. Ukazuje, že na některé věci, které čteme v písmu, můžeme mít jen pohledy z jiných stran, přičemž každý z těch pohledů vnímá jako důležitou dominantu něco trochu jiného, ale je to pohled na stejnou věc. Když třeba vezmete kvádr, který má každou stěnu nabarvenou jinak, někomu se bude jevit ten kvádr jako červený, zatímco jinému jako modrý, a tak bychom mohli pokračovat. Ale jde o tentýž kvádr. Možná trochu těžší situace nastane, když půjde o hodnoty. Někdo napíše na papír číslici 9 a ten, který stojí na druhé straně, bude přesvědčivě pokládat to číslo za 6. To jsou prostě ilustrace. Nicméně pokud jde o duchovní věci, náš McGee uvádí jako příklad rozdílné chápání například v otázce vyvolení, předurčení a v téhle oblasti. John Wesley měl jeden pohled na tuto otázku, John Calvin měl na tutéž otázku jiný pohled, ale oba věřili v božství Pána Ježíše Krista a v záchranu člověka skrze víru v něj, tedy v Ježíše. Jako další příklad náš McGee uvádí vzpomínku na jednoho profesora, s nímž se velice zpřátelil při svých studiích. Byl to člověk, který měl mimořádně jasný pohled na dílo Pána Ježíše. Dokázal velmi přesvědčivě hájit panenské početí Mesiáše, úžasně hluboce a biblicky podával vykoupení spočívající v krvi Pána Ježíše a spoustu dalších, víceméně detailních otázek, které se týkaly spasení. Vysvětlovali přímo skvěle. Měl ale odlišný pohled na eschatologii, tedy na otázky budoucnosti anebo konce světa a budoucnosti církve. V této otázce jsem s ním nesouhlasil, ale nikdy jsem necítil, že bychom se kvůli tomu měli na dobro rozejít a že bychom neměli sdílet společenství. Společenství, které pro nás oba bylo velmi přínosné, vzpomíná náš starý teolog na svoje studentská a potom pozdější léta. Apoštol Jan nám ve svých textech několikrát zdůraznil, že se máme řídit přikázáními Páně, že máme podle nich chodit nebo žít a tak dokazovat, že jsme opravdu Boží děti, když budeme mít lásku mezi sebou navzájem. Pak apoštol Jan vyhlásil upozornění, že do světa vstoupili mnozí svůdci. A k tomu náš učitel dodává, že věřící, tedy následovníci Pána Ježíše, dneska jdou docela nebezpečnou cestou, která je ze všech stran obležena různými nebezpečími. Zleva je to džungle jakéhosi liberalismu a úplného odpadnutí od Pána Ježíše jako jediné cesty. Na pohled hlásají krásné věci, lidsky krásné, ale ve skutečnosti je to opravdu džungle, v níž se nacházejí nebezpečí, v níž se nachází dravá zvěř, která čeká, koho bude moci pohltit. Tady náš McGee vzpomíná na mladíka, který byl v průběhu vojenské služby vlákán do nějaké sekty, která vážně narušila jeho víru. Takže potom pochyboval o tom, jestli je spasen, a taky o dalších věcech, jestli může vůbec být spasen. A na druhé straně té křesťanovy cesty, když následuje Pána Ježíše, číhají chřestýši, povídá náš McGee. Je tam poušť extrémního fundamentalismu a jakéhosi křečovitého výlučnického zákonnictví, které zcela potlačilo lásku a svobodu. Znáte to? Setkali jste se s něčím takovým? Jediná věc, kterou tihle lidé pokládají za správnou a mimořádně důležitou, je vlastní systém doktrín a interpretací písma. A s tím si tihle lidé dají moc práce. Jednou se zdejšímu důležitému bratrovi nebude líbit, že něco neříkáš přesně tak, jak to on se svými příznivci ustanovil, a to bude dost dobrý důvod, aby byl o tobě rozeslán okružní dopis, aby všichni byli varováni před tvým vlivem a tak podobně. Žel, že zákonnictví až do této míry dochází i v evangelikálních společenstvích, v evangelikálních sborech, církvích, denominacích, kdy dochází k vylučování. A kvůli své pyšné ctižádosti z tebe ti, kdo mají vliv a moc, udělají rohošku na čištění bod. S odporem vykresluje reakce těchto věřících náš McGee. Tvoje reputace, tvoje pověst není ve tvých rukou mezi nimi. Jejich nenávist a hořkost rozhoduje o tom, co s tebou bude. A teď v komentáři našeho starého doktora McGee, který podobné pořady připravoval už jako důchodce, přichází zvláštní odstavec plný vzpomínek a jakéhosi zobecněného hodnocení. V aktivní křesťanské službě jsem už mnoho let a měl jsem tu čest potkat mnoho duchovních velikánů 20. století. Byli to současní velikáni víry, kteří kázali Boží slovo. Nikdo z nich se nikdy nepokusil rozdělovat bratry nebo oslabovat či dokonce zesměšňovat účinnost služby někoho jiného jakýmisi pomluvami. Tito velcí boží mužové byli velikány nejen svým poznáním nebo svými doktrínami, které vyučovali, ale taky svými životy, praxí svých životů. Po léta jsem zjišťoval, že tihle boží lidé, kteří stojí na božích pravdách a kteří kážou boží slovo, jsou velikány v každém ohledu. Prostě když vydali svůj život Pánu Ježíši, on je proměňoval, on je posiloval, on je vedl. A vzpomínky na tyto význačné postavy, povětšině z amerického prostředí, náš učitel doplňuje ještě jedním příkladem. Vzpomínám si na příběh, který se přihodil doktoru Ironsideovi, když vedl nějakou letní konferenci v jakémsi středisku. Někteří lidé jezdí na takové akce se všelijakými motivy. Například taky třeba s úmyslem porovnávat řečníky, posuzovat je, případně pokud by to bylo možné, poštvat je proti sobě. Někteří křesťané v tom mají mimořádnou zálibu. Po proslovu doktora Ironsidea přišel jeden člověk a položil mu zvláštní otázku. Bratře doktore, minulý týden tady kázal doktor ten a ten a říkal opak toho, co jsme tu slyšeli dnes od vás. Kde je tedy pravda? Jak tomu my obyčejní křesťané máme rozumět? McGee dodává, že šlo jednoduše o odlišný osobní názor, který ten řečník podal nějakým způsobem. Nešlo tedy o neslučitelné učení, ale prostě o jiný pohled, jakých máme povícero. A třeba sami nevíme, pro který se máme pevně rozhodnout. Nevěděl jsem, že ten bratr ten a ten, jak jste řekl, tady vyslovil to, co právě teď říkáte. Je to v každém případě zajímavé. Podívám se na to možná ještě z té jeho strany. A je docela možné, že se mýlím. Uzavřel trapnou rozpravu uznávaný učitel božího slova doktor Ironside. A náš McGee se domnívá, že se přitom necítil být na špatné cestě, jen se potřeboval vyhnout nastražené pasti a potřeboval zavřít ústa tomu člověku, který chtěl zasít svár mezi bratry. Prozradím vám, že v tomto kontextu náš McGee uvádí ještě sérii dalších příkladů. Ale vraťme se k našemu textu. V 7. verši jsme četli: Do světa vyšlo mnoho těch, kteří vás svádějí, neboť nevyznávají, že Ježíš Kristus přišel v těle. Kdo takto učí, je svůdce a antikrist. To byl 7. verš ve 2. epištole Janově. A nyní pokračujeme 8. veršem ve 2. epištole Janově. Mějte se na pozoru, abyste nepřišli o to, na čem jste pracovali, ale abyste dostali plnou odměnu. Ztrácíš spasení, když se stýkáš s někým, kdo má neúplné poznání, nebo dokonce s někým, kdo hlásá falešné učení? Naprosto jasně musíme rozumět tomu, že nikoli. Ale můžeme se tím kontaktem, tím, že se vystavujeme tomu falešnému učení, můžeme se tím uvést do nebezpečné situace. Musíme mít na paměti, že okamžikem, kdy se zaplétáme nebo snad i v pochybnostech vnitřně stotožňujeme s nějakým tím falešným učením nebo kultem, s nějakou sektou, která dokonce popírá Kristovo božství například, případně učí další věci, pak ztrácíme svou odměnu, vyjadřuje se tu náš Megii. Mějte se na pozoru, abyste nepřišli o to, na čem jste pracovali, ale abyste dostali plnou odměnu, píše nám tu Jan. Každé boží dítě má ve svém životě pro Pána Ježíše pracovat tak, aby obdrželo odměnu, aby jednoho dne mohlo slyšet to dobře, dobrý a věrný služebníku. Svědectví apoštola Pavla v závěru jeho života je nám možná známé. Ve druhém listu Timoteovi ve 4. kapitole píše verše 7 a 8. Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mě, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod. Nikdo z nás nemá možná odvahu vyslovit takovýto úsudek o svém vlastním životě s Pánem Ježíšem, tedy dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil. Ale přesto máme usilovat o to, abychom ve svém životě, v tom čase, který nám Pán Bůh svěřuje, dělali pro Pána to, co On žádá, co je k prospěchu jeho díla, co je k záchraně dalších, kteří Pána Ježíše ještě neznají. Apoštol Jan nám tu řekl, mějte se na pozoru, abyste nepřišli o to, na čem jste pracovali, ale abyste dostali plnou odměnu. Touto myšlenkou se, přátelé, pro tuto chvíli s vámi loučíme a přejeme si, aby pro každého z nás byla varováním, abychom se nevystavovali vlivům, o nichž víme, že jsou zavádějící, anebo že jsou pochybné. Místo toho se raději přimkněme k Božímu slovu, k Pánu Ježíši, s modlitbami a s pilným studiem Písma svatého. Příště budeme pokračovat. Bůh vám žehnej.